Vážené posluchačky, vážení posluchači, vážené divačky, vážení diváci, vítám vás při poslechu podcastu, který vznikal k 85. narozeninám letiště Praha. A vítám tady vzácného hosta, pana Lubomíra Vejříka, který býval vedoucím provozu letiště a vedoucím odbavení letadel. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Vy prý dodnes na letišti bydlíte?
Já na letišti nebydlím, já bydlím nedaleko letiště, ale na letišti dosud bydlí můj 94-letý tatínek, jo, který byl členem letajícího personálu československých aerolinií a který jako v podstatě mě k tomu letectví tak trochu přivedl, i když tím hlavním iniciátorem byl můj dědeček. Já jsem totiž třetí v generaci, která je spojena s civilním letectvím nepřetržitě a dneska moje dcera dělá na řízení letového provozu, takže začíná čtvrtá generace.
To je úžasný. A i kvůli tomu vás tady samozřejmě máme, protože nejen, že jste byl tím vedoucím provozu a vedoucím odbavením letadel, ale jste právě tou chodící kronikou vzpomínek a nejenom svých vzpomínek, ale vlastně budete tady reprodukovat vzpomínky svého dědečka a svého tatínka.
Dobře. No, když se to tak vezme, tak já jsem vlastně snad největším nebo nejstarším pamětníkem, který dosud je v nějakém živém kontaktu s letištěm, o čem svědčí to, že dneska dělám brigádu na letišti, respektive končím brigádu. Byl jsem dispečerem zimního provozu, který měl na starost takové ty záležitosti s úklidem sněhu na veřejných komunikacích, na komunikacích vně letiště a podobně.
Vy jste vlastně mi říkal, že jste tady prošel strašnou spoustou různých profesí a tak. Pojďte to ještě vlastně shrnout. Co všechno jste na letišti a na letišti dělal?
Tak já jsem začínal jako pracovník investičního oddělení řízení letového provozu. Takže jsem měl na starost nákup té moderní radionavigační techniky a radarové techniky. To bylo v roce 78, v minulém století teda. Jo, a potom jsem přešel na závod letecká doprava Praha, což byl takovej ten technický závod, který obsahoval všecko kolem letiště a jeho provozu. No a tam jsem se dostal prostě do kontaktu skutečně s tím letovým provozem, který mě vždycky lákal. Jo, a v tom jsem v podstatě pokračoval dále. Takže z normálního samostatného referenta po revoluci jsem se stal vedoucím toho technického provozu letiště, i když je to trošku zavádějící, pač se jednalo o technický provoz, ne přímo provoz jako takový. Měli jsme na starost prostě rozdělování stojánek letadlů, měli jsme na starosti takzvaný ten handling odbavení letadel, ale ten tehdy ještě v rámci všeobecného letectví, to znamená ty soukromníci a podobně, kteří se tady začali po revoluci obývat ve velké míře. Patřili do toho VIP salonek, patřili do toho informace letištní, ale také třeba parkoviště a takový ten provoz těch lidí, kteří chodili po letišti, zajímali se o to, jestli všecko dobře funguje, pomáhali cestujícím s takovými těmi základními radami, kam jít na odbavení a podobně.
To všechno spadlo pod vás.
No a nakonec jsem působil jako manažer odbavení letadel, do toho spadá ta odbavení letadel cestujících nákladů a pošty.
No, tak to tady znáte jak svý boty. Ale vaše vlastně asi nejzazší vzpomínka je úplně z jiné doby na letiště.
Je. Já jsem se narodil v roce 54, takže už jsem opravdu letitý pamětník a bydleli jsme na letišti. Jo, tady v těch bytovkách. A to byl svět sám pro sebe.
Zaveďte nás do toho světa.
My jsme byli hrdí na svoji příslušnost k letišti. Vlastně my jako děti nebo mládež jsme
letištní
si to
děti, jo?
Ano, letištní děti, my jsme si to letiště přisvojili. To byl pro nás jako svět, který jsme nikde nenacházeli. Musíme si uvědomit, že tehdy, i když byla studená válka a letiště bylo hlídané, tak uvnitř toho letiště nebyla taková opatření, jako se objevila po 11. září nyní. My jako děti jsme si hráli mezi hangáry. My jsme chodili do letadel, když mechanici je připravovali k letu. Můj otec, když šel na linku, tak několikrát, když jsem ho šel vyprovodit na tu terasu vyhlídkovou na starém letišti, kterou tvořil, která byla oranžná pouze nízkým plotem, si mě vzal do letadla. Jo, nikomu to nevadilo. v neděli nebo v sobotu, ještě než, když byly volné soboty a tak, tak ten provoz byl minimální. A my jako děti jsme chodili mezi hangáry a dokonce jsme si na nabíječkách půjčovali ty elektrické ještěrky, které známe z nádraží, jo, s těmi rajčáky, a jezdili jsme mezi hangáry. Já vím, že nás kolikrát honili jako ta závodní stráž, ten šedej mor.
A jste jim ujížděli v těch ještěrkách.
A my jsme na těch ještěrkách ujížděli mezi hangáry. No to byl opravdu neuvěřitelný. Ono jde i taky o to, že letiště mělo takovou zajímavou infrastrukturu. Myslím to moje letiště jako dětské. Mm-hmm. Bylo tu koupaliště.
Svýho hasičská času, nádrž.
Bývalá hasičská nádrž, ale na které jako někdy v 60. letech se objevily převlíkárny a dokonce zděné toalety. Takže oni to reflektovali. Byl tu plavčík, nějaký pan Kevan, který se staral o provoz toho koupaliště.
Bylo a vy jste tu... chodili okukovat holky, ne?
Chodili jsme varky v noci. Oni potvory věděli, jako, že tam asi chodíme jako puberťáci a kolikrát nám dovolili jako nahlédnout na taje ženského těla.
Ještě, že se nečervenám. A už je to promlčený.
To je promlčený. To jsou leta 66 až 68. Jo. Byly tu sportoviště, tenisové kurty, jo, volejbalové kurty. Hrála se tu mezinárodní utkání, například Československé aerolinie a Air France. Jo. Prostě letecké společnosti sem vysílali své zástupce, sportovce, jo, a to potom tady ty tenisové kurty, které byly zároveň i volejbalovými hřišti, jo, tak ty byly zaplněny. Tady bylo desítky, stovky lidí se chodili na to dívat. No.
Bylo něco, kam jste nesměli, kde byl zapovězený přístup dětí? Kde?
Já se přiznám, že v té době si nespomínám, že by bylo něco zapovězeno. Spíš to byl takovej ten vnitřní ostych, třeba někam zabrousit. Jo. Pro nás už byla taková zóna tabu. To byly tady ty objekty za bývalou hlavní správou, kde byla letecká brzda, motorárna a takovýhle. Pač to už bylo tak trošku daleko. Nic zajímavého tam pro nás jako kluky nebylo. A přece už to bylo velice blízko tehdejší dráhy 1331, kde startovala letadla. Tak tam už jsme si jako trošku ostýchali jít. Jo. To byla taková ta krajina neznámá. Pitsum Leones. Prostě.
Jo. A udělali jste nějaký průšvih někde?
Ani snad ne. Víte, oni nás tady znali. Jo. I ta závodní stráž tady, i ty vedoucí různých útvarů, různých sekcí provozních a tak. Takže se to většinou odbylo tím, že máli na to ruku a jenom porozli, počkejte, parkanti, mi to řekneme tátovi.
A hráli jste si jako na něco úplně jiného v prostředí toho letiště, jakože jste si hráli třeba na indiány v prostředí hangáru, anebo jste si hráli na lítání a na letce? A tak.
Na všecko. Oblíbené hry byly takový ty typicky dětský, panák, jo, vybíjená, jo. Tady, co je teďka autoprovoz údržby ploch, tak tam bývaly zahrádky obyvatel toho letištního areálu. Jo, byly tam dokonce králíkárny, jo, ale hlavně pro nás tam byl vrakoviště. A v tom vrakovišti se objevovaly i dokonce trupy MIGů vojenských, které byly používány na letišti jako tepelné odmrazování ploch proti ledu. To bylo umístěno, ten MIG byl i s motorem umístěný na korbě vozidla. V kabině MIGu seděl operátor, který vždycky spustil ten motor a ty horký plyny šly na plochu a rozmrazovaly ty věci, které normálně třeba posypem nešly odstranit.
To by mě zajímalo, jestli tohle se dělalo i ve světě, anebo to byl jako nápad tady českých kutilů.
To byl nápad jednoho pána, kterého já teda znám. Jo, to byl takovej práce všeho druhu a opravdu velice šikovný, který přišel s tím nápadem a velice se osvědčil. No a potom, když to dosloužilo, nebo když se potom přišlo na to, že je možný vozit jenom ten motor, no tak ten předek toho MIGu skončil na tom šrotišti, jo, a protože tam byly i díly letadel nebo vozidel, no tak to nám sloužilo pro kluky jako hřiště, jo, byla tam taky taková malá dráha, drezína, ta pumpička taková. Jo. Ale bylo tam taky cvičiště pro hasiče, takže tam byly ty různé prolejzada, medvědí dráhy, takový ty cvičné stěny plus velký žebřík. Jo. Tak to si dovedete představit, že jsme neměli potřebu jako chodit nikam do Prahy mimo letiště a tak dále, že jsme si vystačili sami.
Tady. Zní to fakt jako ráj. Vy jste ještě někdy popisoval vůni hangáru. Mně se to hrozně líbilo, protože vůně nám ve vzpomínkách zůstávají, ale zároveň se trošku jako obtížně líčí. Ale dokázal byste to přijít?
Jo, dokážu to. Já si nejenom vzpomínám na vůni hangáru, ale i vůni jednotlivých letadel. To je nezapomenutelný.
Oni jako každý vonělo jinak?
Ano, tak já jsem prožil tu éru, kdy teprve začínala trysková letadla a kdy začínaly turbovrtulové stroje. A hlavním parkem, nebo hlavní park tvořily pístové motory. Na letadlech jako byl Ilyushin 12, Ilyushin 14. Zažil jsem tady i ty letadla zahraničních proveniencí. Někdy jsem měl možnost se i do těch letadel podívat. Jo. A vím, že to byla neuvěřitelná, krásná směsice koženky, kůže, různých provozních hmot, jako byly ricinové oleje a podobně. Jo. Ale zároveň i to potu té posádky v tom. Mm. Ale to byl tak nezapomenutelný a nebyl to vůbec nepříjemný zápach. Na nás teda působil velice pozitivně, jo, a zrovna tak ty hangáry, kde navíc ještě přibylo víc těch mazadel, benzínu leteckého, jo, a podobně. Jo. My se do těch hangárů jsme se chodívali dívat, když tam třeba mechanici dělali motorové zkoušky na těch plochách před hangárem. Jo, v té době to bylo všechno přístupné z toho areálu těch bytovek. Byly tam sice plot, nebo respektive veřeje velkých vrát, které byly permanentně otevřený. Kromě toho tam byly branky, kudy chodili zaměstnanci bydlící na letišti do práce. Ty taky nikdo nezamykal. Takže my jako děti, když se dělo něco zajímavého, vždycky měli ve zvyku proklouznout do toho prostoru. Tam, kde stojí objekt úřadu pro civilní letectví, tam byla tráva, kterou od silnice, která vedla k vrátnici, hlavního vstupu do letiště, tak tam byl živý plot a před tím živým plotem stály letadla malý. Mm-hmm. Aero 45, aerotaxi služby československých aerolinií, stály tam brigadíry, jo, agroletu ČSA a podobně, tak tam jsme se chodili dívat, když se dělali motorové zkoušky, chodili jsme se dívat i na letadla, které stály před hangárem, například IL-12 starý, jo. A dokonce jsme tam chodili tehdy, když tu motorovou zkoušku dělali. To jsme se potom pověsli na ty veřeje těch vrat a takhle jsme plápovali v tom proudu vzduchu, který šel od motoru.
Paráda. Váš tatínek lítal.
Lítal.
Letěl jste někdy s ním?
Dost často, ale jo. Ne na pravidelné linky, ale spíš na zálety po opravě a před letem.
Tatínek lítal na zálety, jo?
No, lítal na zálety. To bylo vždycky, když se prováděla nějaká technická kontrola letadla nebo nějaká revize a podobně, tak se vždycky připravil aeroplán a šlo se do hangáru, převzal se letadlo a udělal se taková runda kolem pražského letiště.
Když jste mluvil o tom, že jste s tatínkem lítal na ty zálety a tak a vůbec tady prožíval jste to dětství na letišti a prostě byl jste s tím tak spjatý, tak je úplně jasný. Asi to nešlo jinak, než že jste chtěl být pilotem, ne?
Chtěl, ale bohužel zdravotní sestav mi tomu zabránil. Já jsem teda začal studovat vysokou školu dopravní v Žilině, právě protože jsem chtěl lítat. Jo, nicméně se objevily problémy zdravotní, které jsem nedokázal před Ústavem leteckého zdravotnictví i uhájit. Jo, ale nicméně zůstal jsem v té letecké branži a snažil jsem se k těm letadlům přiblížit co nejvíce, dělat jako na tom letišti nebo pro ČSA. Jo, a v podstatě se mi to splnilo. No.
Byl jste tehdy, jako, bral jste to jako hodně tragicky, když vám to nedovolili?
Víte, že ani ne. On ten život tak nějak běžel, jo, byly jiný taky trošku zájmy, začaly holky, muzika, takovýhle věci, jo. Takže člověk jako ten záběr těch zájmů měl tak široký, že tohle se dostalo prostě jaksi na vedlejší koli, nikoli v to letectví. Já jsem sbíral a do dneška sbírám modely letadel, jo, a stavím si je. Kopuju si literaturu odbornou, scházíme se s klukama z letecké historické společnosti nebo prostě pouze s kamarády z toho modelářského světa. A tématem je jenom letectví nebo to letiště Praha.
To vám vydrží na dlouhý dny a hodiny, jo, pořád?
No, já bych o tom dokázal povídat hodiny, prostě, ale nechci být zase tím vzpomínkovým referentem, který neustále od téhle v tematice hovoří, který se k ní neustále vrací, zejména k té milosti, i když byla krásná. No.
No, já přesto se s váma do té minulosti vrátit chci, no. Protože vy jste ta živoucí spojka mezi tím rokem 37 dokonce přes vašeho dědečka, který vlastně byl armádním pilotem, pak se dostal.
Nebyl armádním pilotem, to vás musím přerušit. U nás to napojení na to civilní letectví začalo v roce 1922, kdy dědu odváděli na vojnu. Jenže on krátce před odvodem prodělal těžký zápal po hrudnice a oni ho vojenčí páni nechtěli vzít. Jenže dědeček jako správný Masarykovec a vlastenec prostě dupal, až si vydupal vojnu, ale v tom okamžiku nevěděli, co s ním. Protože technickým vojskům se nehodil pro svou tělesnou konstituci, kuchařů měli spoustu, písařů měli taky hodně. No tak co? Jenže v té době se rodila bezdrátová radiotelegrafie. Mm-hmm. A protože děda byl teda velice inteligentní člověk, dokonce v té době i mluvil trochu anglicky, nebo ne trochu tak, aby se domluvil, on mě taky učil spolu s mým tátou základy angličtiny, jo. A nastoupil službu jako u letecké radiotelegrafie, kasárna měli na Pohovelci, stanici měli na Petříně, No a tam se začala rodit i takzvaná letecká povětrnostní služba, která prostřednictvím radiotelegrafie předávala informace o počasí pro armádu i pro civilní sektor. Takže když začal provoz ČSA a později letecké, Československé letecké společnosti, tak byla velká schánka po těch lidech i v civilním sektoru. Mm-hmm. Když odcházel do civilu a velitel se ho ptal, jako co chce dělat, a dědeček řekl, že asi bude dělat obchodního příročího, na kterého se vyučil, tak mu řekl, a nechcete dělat telegrafistu na letišti ve Kbelích? A děda jako samozřejmě o tom moc nevěděl, tak dostal jako doporučení, jo, na koho se má obrátit. Odjel do Kbel, kde se setkal s tehdejším ředitelem letiště, panem inženýrem Trnkou, který sice mu řekl, že letiště Praha už je obsazený, ale poslal ho prostě přes své konekce do Brna. A dědeček působil na letišti v Brně až do roku 37. To byla taky nádherná doba, poněvadž se děda tam seznámil s řadou pilotů, který historici znají jako z druhého odboje. Mm-hmm. Jako byl pilot Emanuel Novotný, známá postava, jo. Vilém Bufka. Jo. Až v Brně zároveň ležel jako základnou 5. bombardovací pluk. A tohle byli lidi, kteří potom odešli do Anglie a letali u 17. Perutě.
Páni. A takže v tom 37. roce, který je pro nás velmi důležitý, zvlášť pro tenhle podcast, protože to je právě přesně těch 85 let, v tom 37. roce teda ho povolali sem na vznikající letiště.
Přesně tak. Byl to zase inženýr Trnka, který si ho z Brna zpátky stáhnul, tentokrát na Ruzyni, protože ten provoz už začínal opravdu housnout. Jo, rozvíjel se bohatě ten mezinárodní letecký provoz. No a dědeček teda nastoupil teda na letiště v Praze jako telegrafista opět pro tu leteckou jako meteorologickou službu. Jo, a zde se trval prakticky až do okupace, která začala 15. března. V roce 37 mu dokonce pan inženýr Stočas, bývalý ředitel nebo tehdejší ředitel československých státních aerolinií, nabídnul, aby šel děda do kurzu telegrafistů a potom na palubě letadla ČSA. Mm-hmm. Děda teda šel do tohoto kurzu, jenže přišla válka a i když je Lufthansa lanavila, aby zůstali, tak nikdo nezůstal a všichni odešli.
To mě přijde jako hodně zajímavý moment, zůstaňme u něj. Jo. Tady vlastně 2 roky se rozvíjelo letiště, byla to jako asi krásná doba, ale bohužel zároveň se rozvíjel i nacismus. A v roce 1939, teda s okupací v březnu, se tady začaly vlastně měnit ty věci. Na letiště vlastně pod svá křídla přebrala Lufthansa. Ale tohle je fakt zajímavý. Vlastně to je taková osobní statečnost. Oni jim nabídli, že by mohli všichni přejít k ním a pracovat dál. Ano. A jak oni se teda zachovali? Zkuste na to.
Jednoznačně. Vím, že asi druhý den po 15. březnu, nebo tak nějak, nevím to přesně, se sešla taková nějaká sešlost v hangáru, jo, kde se mluvilo mezi zaměstnanci a posádkami ČSA, Československé letecké společnosti, co dál. Vím, že tam dědeček říkal, že tam zavítal důstojník Luftwaffe, který ho znali z civilních letů rakouské letecké společnosti. Jo. Po Anschlussu teda nastoupil do německého letectva, ale oni ho znali ještě z doby, kdy lítal jako civilní pilot na těch rakouských linkách a chodili s ním často do hospody, která byla na letišti. On uměl taky výborně česky a ten jim tlumočil jako přání vedení Lufthansy, která okamžitě se tu etablovala, aby zůstali a lítali pro potřeby Lufthansy. Ale prostě všichni odmítli. Tedy tam byl taky právě ten Emanovotný, tatínku nebo dědečku v kamarád, jo, a ten řekl, já tady nezůstanu, ta jejich uniforma mi nejde k očím.
A měli jste jako, co je za to vlastně, jaký měli postih za to, že...
Okamžitě je by reklamovali z bytů, které tu měli služebních. Dědeček s mojí babičkou a maminkou bydleli tady na 50. V rodinných vilkách, no a první, co Němci po tomto odmítnutí udělali, že se zbavili téměř veškerého toho administrativně provozního personálu a pokud si někoho nechali, bylo to černé řemeslo. Ty mechanici pozemní na údržbě letadel, ale samozřejmě nepustili je k ničemu důležitýmu.
A jak teda dědeček tu válku potom prožil s babičkou?
To je taky zajímavý.
To už vlastně byl asi váš tatínek i na světě, že jo?
Táta v té době dělal v AVI, jo, protože to je to taky docela zajímavé, jak se ho přivedli k letectví. On s letectvím neměl jako malý kluk vůbec žádnou spojitost a nic ho k tomu letectví netáhlo. Jenže ve vesnici bydlel jistý Josef Koukal, který byl stíhacím pilotem a později taky odešel do Velké Británie a měl to štěstí, že válku přežil. A právě tenhle ten pan Koukal byl takovým místní celebritou, zejména pro kluky, kteří chodili a poslouchali ty jeho letecké příběhy a vyptávali se na různé věci. No a táta se ho zeptal pod dojmem těch jeho příhod z natáčení, jo, takzvaně, jo, jak by se dostal k letectví. A on mu říkal, hele Pepiku, nejlepší bude, když se přihlásíš do Prahy, do některé letecké továrny, vyučíš se tam, jo, a nastoupíš prostě k vojenskému letectvu. A odtud se můžeš dostat i k lítání. Což táta udělal, takže válku strávil v Avii, jo, na opravách německých letadel, v 45. dobrovolně odešel na vojnu, jo, šel k letectvu, jo, jakožto mechanik, jo, takže prodělal i několik velitelů, jo, který se prostavili v druhém odboji, jako byl plukovník Hlaďo, jo, který byl jeho nadřízeným, jo, velitelem, jo, setkal se tam s řadou stíhacích letců, ale i pilotů, jo, jako byl Václav Korda, jo, který později uletěl jako do Mnichova, a tak dále. No takže od té doby zůstal u letectva v 53., kdy byla po těch čistkách, co tady proběhly, jo, byla nouze o posádky, jo, takže si ČSA požádalo o to, aby vypomohli piloti armádní a posádky piloti. Jako z armády. Mm-hmm. Jo, takže začal lítat pro ČSA a v podstatě zůstal už u aerolinek.
Jo. Takže to bylo tak, že vlastně od dědečka, který byl tím, který tady dělal toho telegrafistu, tak to byla vlastně vaše maminka, potom jeho dcera. A takže
tady se seznámili, ona dělala na letišti na Českém hydrometeorologickém úřadě. Jo.
Takže dědeček po válce se zase vrátil jako sem.
Vrátil se sem, jako dokonce mu nabídli, jestli nechce pokračovat v tom kurzu, jenže přece jenom už byl starší. Jo, a navíc se dostal do konfliktu s nastupující komunistickou mládeží tady na letišti. Jo. A ty se postali o to, aby sice mohl dělat na letišti, ale nepustili ho už tam, kde by byla nějaká kariéra nebo kde by to bylo nějaký atraktivní. Takže děda dělal prakticky na takzvané Meteoru, což byla letecká povětrnostní služba, jo, v rámci Československého hydrometeorologického ústavu. Mm.
Takže tady se seznámili teda vaši rodiče, ano, ano. Když maminka dělala na tom hydrometeorologickým.
Ona tam dělala mapy meteorologický.
Tohle je možná taky docela zajímavý, jak se tohle dělalo, protože my to známe až teď z moderní doby a tehdy ty předpovědi nebyly žádný jako super.
Ale ona ta služba jako už byla docela vyvinutá. Jo? Jako ona v podstatě se rozvíjela souběžně s civilním letectvím i s tím armádním letectvím. Dokonce vznikly první mezinárodní organizace a docela to dobře šlapalo. Jako první u nás tu leteckou telegrafii i na palubách zavedla Československá letecká společnost. A ta právě přijímala ty povětrnostní zprávy i na palubách letadel. ČSA v tomhle tom byla taková trošku laxní. Všecko se změnilo až katastrofou letadla Ford Trimotor, který spadnul v Jihlavě. Jo, právě kvůli velké bouřce, která panovala na Českomoravskou Vysočinou. Tehdy tam zemřel pilot Sedlář a dědeček se dostal do vyšetřovací komise, která měla zjišťovat jako důvody, proč k této katastrofě vůbec došlo, a závěr byl jednoznačný. Neměli přístup k aktuálním informacím o počasí. A potom to se začaly zavádět i ta radiotelegrafie, teda u ČSA.
To tak někdy bývá, že po těch katastrofách, tragédiích, to má aspoň to pozitivní, že se potom zlepšují všechny bezpečnostní podmínky a tak. Takže potom vlastně měla asi i ta meteorologie tak mnohem větší jako význam.
Samozřejmě tehdy, když maminka pracovala, tak hlavním jako distributorem těch zpráv byla jednak radiotelegrafie, což dělal dědeček, a potom hlavně dálnopis. Ty mapy se kreslily pro ty takzvané letecké briefingy, to znamená ty místnosti předletové přípravy, kam chodili posádky, jo, a piloti se zeptat na různé informace, které se týkaly konkrétní tratě, konkrétního letiště, kam směřovali, dále na informace o to, jak to bude vypadat, až se budou vracet a podobně.
Vy jste přišel v kterém roce teda na letiště vlastně?
78.
78 až. A to tady, jaká byla atmosféra v té době? Do čeho jste vlastně přicházeli? Jak to letiště tehdy vypadalo?
No, já jsem dodělal vysokou školu. Jo, říkal jsem, že jsem začal teda v té Žilině, ale to jsem musel to studium přerušit. Jo, takže jsem v té době se otevřela také fakulta neželezničních doprav při ekonomické vysoké škole tady v Praze. Tak jsem nastoupil právě na tuto fakultu, kde bylo i odbor civilního letectví. Jo, takže tohle jsem vystudoval. Pak jsem nastoupil u toho řízení letového provozu do té role toho investora a zabýval jsem se to radarovou a radionavigační problematikou. No a potom teda jsem přestoupil k ČSA, k závodu letecká doprava, kde už se řešily ty konkrétní problémy letiště a podobně. Musím říct, že v té době bylo na letišti jako neuvěřitelná spousta fandů, kteří měli zájem, jo, o to letiště. Ale ve skutečnosti to letectví a to letiště bylo úplně na pokraji zájmu těch odpovědných činitelů. Jo, ty se o to nezajímali, bylo to zanedbaný. Jo, ty dráhy se tu rozpadaly. Když už konečně došlo k té výstavbě, tak dráhového systému, zejména dráhy 25 tehdejší, jo, prodloužení a rekonstrukce, tak to už bylo opravdu na pokraji jako totálního kolapsu provozního. Navíc se objevila nová letadla, že jo, jako byly ty velkokapacitní stroje, převážející desítky a stovky cestujících. Jak a ty to, potřebovali nové plochy.
Jak to, že to jako nechali do takového stavu dojít?
No tak to byl ten typický komunistický šlendrián. To se taky hovořilo, jak je třeba lidem dávat nový byty, aby byl permanentní nedostatek a kšeftovalo se s nima. A na letišti to bylo něco podobného. Jo. To ZLP se podařilo prosadit ty nákupy, byť cestou třetí osoby těch radarů z Francie a Spojených států. Jo, ty moderní radionavigační techniky a tak. No a to samé bylo na letišti. Jo. Samozřejmě ono se to potom ke konci 80. let už trošku začalo měnit, jo, ten přístup. Ještě za komunistů se začaly nákupy, nebo jednat o nákupech těch Airbusů, jo, od třístovek jako z Francie a o dalších letadlech. Já jsem se dokonce zúčastnil i několika oficiálních předváděček letadel, jo, který tady dělali západní firmy. A to podotýkám, to stále bylo za komunistů. Jo. Takže tady byly ty ATR-ky 42, 72, letadla DASH, jo, turbovrtlová pro tu vnitrostátní dopravu. A spíš jsem to posuzoval z toho hlediska jako vhodnosti pro to letiště a naopak vhodnosti letiště pro tyto typy letadel. Jo, takže se počítali prostě vhodnost ploch z hlediska takzvaný PCN, ACN, což jsou ta, čísla, které udávají tlaky letadel na vozovku. Aha. A zase naopak, jako jak vozovka působí na to letadlo, řečeno laicky. Jo, poloměry otáčení pro tvorbu vhodných stojánek, nájezdových čar, jo, pojezdových čar a tak dále, jo.
Tak tohle bylo hrozně zajímavý, jak člověk si samozřejmě like vidí to letiště a letadlo prostě přistává a letadlo zlítá, ale kolik všeho, vlastně kolik věcí jako musí do sebe zapadnout. I právě třeba i ta údržba těch ploch a takový věc, to všechno je vlastně velký proces.
Já jsem dělal jako v jedné kanceláři s panem Jiřím Dudáčkem, který se po revoluci stal generálním ředitelem České správy letišť. Jo. A to je do dneška zanícnej fanda do letectví. On taky publikoval několik knížek jako o historii jako pražského letiště a tak. Jo. Takže my jsme se tím na té změně podíleli dost významnou jako měrou, i když v tomto okamžiku ten letový úsek, jo, a ten očekávaný nákup těch moderních západních letadel měli absolutní přednost. No a k tomu velkému rozvoji samozřejmě došlo až po té revoluci, kdy jako jednak došlo k reorganizaci, tak se oddělili na ta letištní infrastruktura od ČSA. Ten závod letecká doprava Praha, ve kterým jsem dělal, se odštěpil od ČSA a vytvořil tu Českou správu letišť. Jo. A tam jsem se už dostal k tomu provozu, jo, k těm věcem blízkým letovému provozu.
Zkuste to trošku přiblížit. To je vlastně, co teda všechno jste potom měl na starosti, až jste byl tím vlastně šéfem?
Já jsem byl vedoucím, nebo jak je teďka v oblibě říkám, manažerem toho technického provozu letadel, což bylo oddělení, které převzalo některé činnosti od ČSA, protože jako majitelé té infrastruktury jsme chtěli prostě si rozhodovat o tom, co se na letišti bude dít a jak letiště bude šlapat. Takže především jsme převzali od ČSA tu povinnost distribuce a plánování stojánek pro jednotlivé typy letadel, návaznosti na jejich technicko-taktická data, rozměry, poloměry, otáčení a tak dále, velikosti, jo, rozpětí a podobně. Dále jsme řešili otázky jako toho, jak si zorganizovat život na letišti a začali jsme fungovat rovněž jako koordinátor letového provozu. To znamená, že každý, kdo chtěl letět na letiště v Praze, musel zaslat každý rok svůj plán, jo, v podstatě letní a letový řád. A zároveň jsme řešili také ty mimořádné lety, nebo ty takzvané šatly, nebo ty lety privátní velkých letadel a tak dále, že jsme jim přidělovali takzvané letištní sloty. Jo, to znamená interval, který jim umožní, aby se do toho provozu na letišti vešli. Mm-hmm. Nejenom z hlediska kapacity vzdušného prostoru, ale hlavně kapacity na zemi. Mm-hmm. Protože těch stolánek nebylo nekonečné. My jsme potřebovali to letadlo někde usadit a odbavit ho. Takže tohle jsme dělali. Pak jsme začali dělat taky tu letišní informační službu, kde nám děvčata právě hlásili ty typické, jako právě přistává letadlo, jo, připravuje se odbavení letadla na přepážce T a T, jo, cestující pro lidi, kde si svá zavazadla. Jo, co bylo taky zajímavé, bylo třeba ten VIP servis, kde jsme se setkali i s řadou zajímavých lidí, jako třeba byla kapela Pink Floyd.
Aha. Takže měli jste takhle možnost, jo? Koho ještě jste takhle potkal?
Potkal.
Nějaký setkání, no, na který jsi...
celou řadu amerických vojenských letců a oficiálit. Jejich představitelů. Jo, my jsme totiž odbavovali Air Force One. Takže jsme zažili tady jako odbavovací společnost pro Air Force One summit v roce 2002, myslím, byl tady summit NATO, jo, odbavení amerického prezidenta těch backupů, těch podpůrných letadel, že jo. Dodnes mám odznak americké ambasady, která uděluje lidem, kteří jako nějakým způsobem pomáhali s něčím jako Spojeným státům. Mám tam na stěně obraz Boeingu Air Force One s podpisem amerického prezidenta a celého týmu Air Force One, který tady s ním byl. A tak, no, takže...
A zatím vším vlastně byla teda ta logistika, kterou jste měl taky na starost. Je tady na letišti nějaký místo, který je pořád stejný jako za toho vašeho dětství? Nebo je to komplet jinak?
No, já jsem byl teďka překvapený, jak probíhá rekonstrukce starého letiště, těch budov z roku 1937. Jo, jsem nadšený věží zrekonstruovanou. Ta skutečně vypadá tak, jak já si pamatuju z toho dětství, jak vypadá...
Jenom je určitě menší, že jo?
Ne,
samozřejmě takhle. Když dítě vidí ty věci...
Ale potom se tam objevily na té věži takový jako provizorní opravy, jako že ty boční profilované skla byly vytlučený, dal se tam nějaký ošklivý plech, ten se natfil na zeleno, jo, a takovýhle. Bylo to ošklivý, bylo to hnusný. Teď ta věž, když na ní vidím, tak si říkám, no to je přesně to, co já jsem zažil.
Já vám moc děkuju, že jste přišel do našeho podcastu a povídal s náma hlavně o té historii. Tak děkuju. Moc vám děkuju. Já se tedy loučím s panem Lubomírem Vejříkem a loučím se i s vámi, diváci a divačky a milí posluchači a milé posluchačky. Končí náš podcast k 85. narozeninám letiště Praha a loučím se s vámi i já. Mějte se krásně. Naschledanou.